ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Adda Group com
Adda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนกไม่บานปลาย
Adda Group com
Adda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
เธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ Indie Film Festival อีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปชนะมีทั้งน่าตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีอีกนะพบกับเทศกาลอาหารตาภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ The Indie Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแปลงรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักประทีประเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรียินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะทุกนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็กโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะโลกกว้างอยู่ไม่ไกลช่วงนี้พบกับพิชญ์ฤทธิกาจันทรศักดิ์และ
อาจารย์พงษ์ไพรัตน์รามาค่ะ
อาจารย์ปุ๊กคะเราติดค้างท่านผู้ฟังว่ามีเมืองหลายๆเมืองนะคะที่เรายังไม่ได้พาท่านผู้ฟังไปอย่างเช่นเด็กๆคงจะคุ้นเคยนะคะว่าซินเดอเรลล่าสโนว์ไวท์อย่างนี้นะคะนิทานพวกนี้เนี่ยบางคนคิดว่ามาเกิดในอเมริกาเพราะว่านึกถึงดิสนีย์แลนด์
จริงๆแล้วไม่ใช่เลย
ค่ะที่เกิดของนิทานที่เป็นอมตะมาจนทุกวันนี้เนี่ยนะคะเกิดที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในเยอรมัน
ใช่แล้วอยู่ตอนกลางเมืองของเยอรมันเลยนะกลางประเทศเลยชื่อเมืองคัสโซ
่
KASSEL นะคะคัสโซ
่ค่ะแล้วก็เมืองนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปเราก็จะรู้เลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างของเมืองนี้เนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิดนิทานเหล่านี้ขึ้นนะคะ
เมืองคาสโซเนี่ยจะล้อมรอบด้วยเนินเขาที่สูงขึ้นไปโดยรอบนะคะตัวเมืองจะคล้ายๆกระทะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสวนสวยอยู่รอบๆเมืองเนื่องจากว่าก็เคยเป็นวังเก่าบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนที่สูงแล้วก็เด่นเป็นสง่าที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี่ก็คือชื่อวิลเฮมโฮเฮอร์นะคะ ก็คือเป็นเนินเขาแล้วมีอาคารอยู่ด้านบนเป็นอาคารรูปแปดเหลี่ยมยอดของอาคารนี้ก็จะเป็นเฮอร์คิวลิสยืนเด่นเป็นสง่าแล้วมองลงมาก็จะมีเป็นคำคล้ายๆเขาหมอของไทยความสูงของภูเขานี่ก็ประมาณสักภูเขาทองเราได้ไหม
มากกว่า
อาจจะมากกว่าใช่ไหม
เพราะว่าเดินแล้วหอบเลย
แล้วก็จะมีเป็นขั้นบันไดนะคะเปิดน้ำตกให้รถหลั่นกันลงมาจนถึงข้างล่างแล้วมองต่อไปจากปลายน้ำตกก็จะเป็นถนนที่ตรงเข้าไปสู่แกนกลางของเมืองซึ่งเป็นผังเมืองที่สวยงามชัดเจนมากนะคะ
เวลาที่เราไปยืนแทนที่ว่าเฮลคิลิสเห็นอะไรนี่นะคะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าผังเมืองเนี่ยมันจะเป็นแกนสมมาตรถนนนี้เรียกว่าเป็นถนนหลักของเมืองคาสเซิลเลยนะคะ
ยุคก่อนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสรีระของผู้ชายจะเป็นสรีระที่สวยงามเพราะฉะนั้นก็ต้องโชว์ให้เห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดของผู้ชายน
ั
่นคือความแข็งแรงคือความงดงาม
ค่ะ
อีกเรื่องราวที่น่าสนใจของคาสเซิลก็คือคาสเซิลจะเป็นเมืองที่เหมือนกับอยู่กลางประเทศที่คนไปถึงยากมาก
ค่ะ
ถ้าหากว่าเราจะเดินทางจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกเนี่ยจะผ่านคาสเซิลเราต้องเลือกจะไปข้างบนก่อนหรือจะอ้อมไปข้างล่างเพราะว่ารถไฟเขาจะมีขึ้นเหนือไปก่อนแล้วค่อยลงมาที่คาสเซิลอันนั้นจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพงเพราะว่าจะต้องไปผ่านเมืองฮัมบูร์กผ่านเมืองสำคัญสำคัญอื่นๆอีกหลายเมืองแต่ถ้าเป็นรถหวานเย็นก็สามารถที่จะพดเคี้ยวอ้อมไปข้างล่างนิดนึงแล้วค่อยขึ้นมาที่คาสเซิลนะคะ
เวลาที่เราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะดูขบวนรถไฟบางทีก็จะสงสัยว่าเอ้ยขบวนนี้มาก่อนแต่ทำไมมันไปถึงอีก2ชั่วโมงให้หลังแต่วันนี้มาทีหลังแต่ทำไมมันไปถึงก่อนแต่เมื่อดูว่าสถานีที่มันผ่านแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันพาไปในเส้นทางท่องเที่ยวหรือเส้นทางที่อ้อมมากๆกว่าที่จะมายังเมืองคาสเซิลตอนนั้นเราต้องไปเมืองคาสเซิลเพราะว่าเรามีนัดกับน้องคนหนึ่ง
เรามีนัดกับน้องนวลค่ะน้องนวลซึ่งชื่อน้องนวลแพรบุญนาคนะคะเรียนจบกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคาสเซิลเก่งมากภาษาเยอรมันเหมือนกับคนเยอรมันโดยแท้เลยนะคะ
ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะชวนน้องนวลมาคุยถึงเยอรมันกันนะคะแต่ว่าน้องนวลคงจะคุยในแง่มุมประวัติศาสตร์แล้วก็แง่มุมในเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆซึ่งค่อนข้างจะลึกซึ้งท่านผู้ฟังที่อยากฟังเนี่ยนะคะลองคลิกๆไปบอกน้องนวลนะคะว่าอยากฟังเราอาจจะได้มีโอกาสได้ชวนน้องนวลมาคุยด้วยกัน
คาสเซิลนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ชาวศิลปินสนใจที่จะต้องไปเยี่ยมในทุกๆ4ปีเนื่องจากว่าจะเป็นเมืองที่จัดงานศิลปะหรือเอ็กซ์โปทางศิลปะนะคะในแต่ละช่วง4ปีเนี่ยก็จะมีศิลปินจากต่างประเทศจากหลายๆประเทศเข้ามาเอางานมาแสดงมีงานติดตั้งตรงนั้นตรงนี้นะคะเป็นงานเรียก installation art หรือว่างานศิลปะจัดตั้งเนี่ยก็หลายๆที่หลายๆแห่งในเมืองคาสเซิลจะเป็นฉากหรือจะเป็นสเตจเป็นเวทีให้กับงานศิลปะทั้งหมดเลยนะคะทั้งเมืองกลางวันก็จะเดินดูงานได้ทั่วกลางคืนเนี่ยก็จะมีการจัดแสงสีไฟมีร้านรวงที่ขายเครื่องดื่มนั่งคุยกันหรือว่าฉายหนังที่เป็นศิลปะทั้งเมืองเลยในบรรยากาศ1เดือนเต็มๆเนี่ยก็จะได้ดื่มด่ำชื่นชมกับงานศิลปะอย่างทั่วหน้ามีเมื่อครั้งปี1992นะคะได้เป็นที่เมืองนี้แล้วก็ไปดูงานศิลปะกับที่โรงเรียนสมัยนั้นเนี่ยกำลังฮิตเลยนะคะกำลังนิยมมากเรื่องวิดีโออาร์ตเขาก็จัดรู้สึกจะเป็นศิลปินชาวสวิสหรือไงเนี่ยค่ะเขาตั้งจอมอนิเตอร์ของทีวีไว้สองข้างตรงทางเดินซึ่งทุกคนจะต้องเดินผ่านแต่จอมันก็ขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็จะหันไปมองว่าเอ๊ะซ้ายเป็นรูปอะไรขวาเป็นรูปอะไรคือศิลปินเขาต้องการที่พยายามสื่ออะไรให้เราได้ทราบพอมองไปข้างซ้ายเป็นรูปหน้าวัวเป็นวัวจริงๆเขาถ่ายรูปวัวจริงๆมาแล้วก็วัวก็สายหน้าไปมาแล้วก็กรอกตามองไปตรงไปข้างหน้าแล้วอีกด้านหนึ่งอีกจอข้างหนึ่งก็จะเป็นรูปคนผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็มองมาที่วัวแต่ว่าคนผู้ชายเนี่ยเครื่องของคนผู้ชายจะไม่มีเสียงอะไรแต่เครื่องของที่วัวเนี่ยจะมีเสียงว่า animal ประมาณว่าวัวบอกว่าแกนั่นแหละสัตว
์ส่วนคนก็จะบอกว่าแกนั่นแหละสัตว์แต่ว่าเครื่องมันปิดเสียงเหมือนกับว่าเราฟังเสียงพวกเรากันเองจะมากลองฟังซิว่าเวลาวัวมันมองพวกเรามันมองเรา
เขาจะมองแล้วเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่านะ
คะ
คือจริงๆแล้วงานในเยอรมันหลายๆชิ้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่โดนใจมาก
เพราะว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเพราะมันมีการจัดแสดงศิลปะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเปิดกว้างการครีเอทหรือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยทำไปเลยไม่เซ็นเซอร์
แล้วก็จะมีศิลปินเกาหลีหรือญี่ปุ่นจำไม่ได้แล้วนะคะเขาก็จะเอาวัตถุบางอย่างให้แขวนไปกับตัวเขาแล้วก็เดินไปทั่วงานแล้วบอกเนี่ยตัวเขาทั้งชิ้นนี่คืออาร์ต
ตั้งแต่เคิร์ฟร่างกายเนื้อหนังมังสาแล้วก็หน้าตาเขานะคะ นี่ก็เป็นวิธีคิดซึ่งจริงๆเนี่ยในเรื่องของการครีเอทอย่างสุดๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็เคยประสบความสำเร็จแบบยุคฮิปปี้อะไรเงี้ยนะฮะที่แบบว่าสร้างสรรค์ศิลปะกันสุดๆเพราะว่ายุคฮิปปี้นั้นได้สร้างสตีฟจ็อบเคยเป็นฮิปปี้อยู่ในกลุ่มบุพาชนมาก่อนแล้วก็กลายมาเป็นผู้โด่งดังในการสร้างธุรกิจ
ก็ฟิกในงานสมัยฮิปปี้ก็สวยงามมีคนชื่นชมเยอะ
ใช่ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งเลยของงานศิลปะ
แต่มีชิ้นหนึ่งที่เป็นประกาศอยู่ในเยอรมัน
ซึ่งเราประทับใจ
ที่เราประทับใจมากยุคกาชอบมาก
คือมันเป็นอะไรที่โดนนะอาจารย์ปุ๊โอ้เป็นภาพคุณยายเนี่ยหน้าแบบเ
ย
่อ
ย่นเลย
ย่นสุดๆ
แต่ว่าแต่งหน้าเยอะมากภาษาเด็กๆวัยรุ่นก็จะบอกว่าโบ๊ะฉ่ำนะ
ค่ะโบ๊ะฉ่ำปากแดงแช็กนะคะแล้วก็ยิ้มอย่างยั่วยวนเลย
ยั่วยวนมากเลยค่ะ
ทีนี้ข้อความภาษาเยอรมันสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะ
เขียนว่าราดิคาลยุงนะคะ
โบ๊ทอ๋อใช่ไหม
ใช่ค่ะคือราดิคาลก็คือราดิคอลเนี่ยนะคะแล้วก็ยุงก็คือยังแปลออกมาแล้วก็คือโคตรเอาะเลย
ค่ะ
เราก็เห็นหน้าคุณยายแล้วเรานึกคำว่าเอาะไม่ถูก
แล้วว่าเวลาจริงๆเนี่ยเดินดูทั่วเยอรมันเนี่ยกลับมาเนี่ยถามว่าจำโปสเตอร์แผ่นไหนได้บ้างจำแผ่นนั้น
อยู่ที่มิวนิกค่ะ
อยู่ที่เป็นหลายที่นะ
เป็นงานที่มิวนิก
เป็นละครเรื่องหนึ่งราติคาวยุงนะคะคิดว่าศัพท์คำนี้เขาเรียกโดนใจมากๆ
ใจจริง
แต่ถึงจะโดนใจอย่างไรเนี่ยนะคะตัวอักษรมันใหญ่ตัดใจนะแล้วก็ภาพคุณป้านี่แบบเขาเรียก
ต้องคุณยาย
ภาพคุณยายนี่ก็เรียกว่าทัชอารมณ์สุดๆพอมองเห็นปั๊บอ๋อโอ้แล้วก็การ์ด
ใช่ปล่อยการ์ดกันทันทีเพราะว่าโอ้โหราดิคาลยุง
ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ปุ๊โชว์ในเฟซบุ๊กสักทีนะคะว
่า
ไอ้โปสเตอร์ราดิคาลยุงนี่มันโดดเด่นขนาดไหนนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราสองคนนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายราดิคาลยุง
หลังจากเรื่องโปสเตอร์แล้วเราก็นึกถึงโปสเตอร์นิทาน
ค่ะ
เพราะว่านิทานของพี่น้องกริมตระกูลกริมเนี่ยอยู่ที่เมืองคาสเซิลเนี่ยนะคะอยู่บนยอดเขาเลยนะอยู่บนเนินเขาอีกลูกนึงซึ่งถ้าหากว่าเดินลัดเลาะจากกลางเมืองเราจะนั่งรถรางนะฮะมาจะผ่านเคอร์นิกส์พลัสที่มีน้ำพุพุ่งๆอยู่ในลานที่ให้เด็กๆไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะผ่านมาถึงตรงลานกว้างอันหนึ่งของเมืองคาสเซิลนะคะแล้วก็เดินลัดเลาะบนยอดเขาไปมองในจุดที่เขาบอกว่าวิวสวยที่สุดนะคะมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นสนามหญ้ามีต้นไม้เขียวๆแต่ว่าบนลานเนี้ยจะมีดอกคล้ายๆดอกซากุระสีชมพูงดงามในช่วงที่เราไปก็กำลังออกดอกสวยมากแล้วพอเดินไปสักพักนึงตอนปลายของถนนก็จะเจอพิพิธภัณฑ
์ซึ่งจริงๆมันก็คือบ้านของพี่น้องตระกูล
ใช่เป็นบ้านที่เก่ามาก
แล้วก็น่าเสียดายนะคะอาจารย์เราพยายามจะหว่านล้อมว่าขอกล้องเข้าไปเขาไม่อนุญาต
ต้องไม่ให้เข้าเพราะว่าถ้าจะเข้าไปดูต้องติดต่อมาเป็นเดือนเพื่อจะให้ถ่ายรูปได้นะคะ
ในนั้นเนี่ยก็จะมีภาพนิทานซึ่งเป็นตัวออริจินอล
เป็นภาพวาดสีน้ำสวยมาก
สวยมากมากเลยเป็นภาพประกอบนิทานในแต่ละเรื่อง
อย่างเช่นเรื่องตัวน้อยหมวกแดงหรือว่าเรื่องซินเดอเรลล่าสวยจริงๆเราขึ้นไปนะคะตอนที่เดินขึ้นไปบนบันไดเนี่ยเราก็หวั่นๆว่าเราจะทำบันไดเขาพังหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเป็นบันไดไม้นะคะอาคารก็อาคารยุคเป็นยุคเก่าแล้วนะคะเป็นอาคารตกเก่าแล้วก็บันไดไม้แขวนอยู่แล้วตัวที่เขาเอามาเสริมนี่คือแท่งเหล็กบางๆเลยนะคะตัวอาจารย์เองต้องพยายามเดินชิดฝาผนังเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะว่ากลัวน้ำหนักของเราจะไปทำให้บันไดเขาพังลงมาก่อนเวลาอันควร
แล้วก็เวลาเดินขึ้นไปมันก็อิดอัด
อีดอัดอีดเพราะว่าไม้
แล้วเราก็มองว่าท่อนี้สงสัยว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็ให้เรารูดลงมาแบบแบทแมน
แล้วก็ในอาคารนี้ท่านก็เป็นคล้ายๆบันไดเวียนขึ้นไปค่ะแล้วชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวชั้นล่างจะเป็นเรื่องนิทานที่เป็นภาพเขียนซะเยอะนะคะแล้วพอขึ้นไปชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นมุมเล่านิทานมีเบาะที่นั่งทำเป็นคิวบิก
ให้เด็กๆเล่นต่อ
หุ้มผ้าค่ะหุ้มผ้าไว้แล้วก็จะเป็นเหมือนตัวต่อเป็นคล้ายๆจิ๊กซอ
แต่ชิ้นใหญ่มาก
ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ใหญ่คือนั่งได้แล้วก็เป็นมุมเล่านิทานซึ่งน่ารักมากค่ะ
ค่ะแล้วก็วิธีการบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆแล้วในตัวของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันสวยด้วยตัวมันเองเพราะว่าลายเส้นหรือภาพต่างๆที่ใช้ประกอบนิทรรศการเนี่ยเป็นภาพเขียนที่มีคุณค่าทั้งนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับดิสนีย์นะคะ
คนละแบบ
เพราะว่ามันจะเป็นคนละแบบคนละสไตล์เลย
อันนี้จะเขียนด้วยความวิจิตรจริงๆเขียนอนาโตมีนี่ถูกต้องตรงเป๊ะเลยนะคะ
แล้วก็ดีเทลของแบ็กกราวด์เนี่ยจะละเอียด
มากต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าลวดลายหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆนี่จะเขียนสวยนะฮะตะตะกร้าดอกไม้อะไรที่เขาเขียนนี่จะเป็นดอกไม้จริงๆเหมือนกับที่เราเห็นตามท้องทุ่งของเยอรมันเลยนะคะบ้านนี้ที่ว่าเก่าเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี1714
เวลาที่เราไปเดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะมันคือการเก็บงานเก่าจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้มีการรีโนเวทใหม่หลังจากที่เราเดินจนทั่วแล้วเนี่ยเราก็ได้ฟังข่าวที่ทั้งน่ายินดีและน่าเสียใจนะคะ
เพราะว่าเขาจะทำการซ่อมแล้วก็ปิดไปอีก2ปี
ใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาบอกเราจะเป็นคนสุดท้ายที
่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่
ได้เข้าชมมิวเซียมแบบเก่าของเขานะแล้วก็คงหวังว่าจะได้มีโอกาสไปดูว่าเขารีโนเวทเสร็จแล้วเป็นยังไง
เป็นยังไงบ้าง
แต่ตอนนี้ไม่ครบ2ปีที่เขาบอก
ยังอันนี้เขาบอกว่าพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยนะคะเป็นพี่น้องที่ใช้ภาษาเยอรมันได้สวยได้ไพเราะมากจนกระทั่งได้รางวัลนะคะนอกจากนี้สองท่านนี้ก็ยังทำพจนานุกรมภาษาเยอรมันออกมาอีกคือยิ่งเก่งยิ่งแตกฉานเขาไปยิ่งผลิตงานออกมาให้ผู้คนได้เห็นนิทานเขามีต้องเป็นร้อยเรื่องเลยนะคะ
ถ้าหากว่าเท่าที่มีปรากฏหลักฐานแล้วก็มีการขายเป็นนิทานกันอยู่ทุกวันนี้ก็ประมาณ210เรื่องเมื่อเราเข้าไปเดินดูจริงๆเราจะงงและอึ้งมากว่าในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยหรือคน2คนพี่น้องเนี่ยช่างสร้างผลงานได้มากมายอะไรขนาดนี้นะคะแล้วก็นิทานที่เกิดขึ้นจากที่บ้านหลังนี้เนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกทำให้เด็กๆทั้งโลกรู้จักซินเดอเรลล่า
แล้วก็มีจินตนาการ
ใช่
ที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆอย่างงดงามต่อเนื่องเหมือนกับที่เป็นตัวอย่างเอาไว้นะคะ
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบ่มเพาะหรือการสร้างให้เกิดนิสัยรักการอ่านแล้วก็รักการทำให้ภาษามันสวยนะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องตระกูลกริมเนี่ยได้สร้างไว้ให้กับประเทศเยอรมันเลยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีสร้างวัฒนธรรมต่างๆเรื่องราวของเด็กกับผู้ใหญ่เรื่องราวของความสุภาพอ่อนน้อมหรือความอ่อนโยนของเด็กๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ในนิทานซึ่งทำให้เด็กๆมีความฝันว่าเขาจะเป็นคนดีของครอบครัวเขาจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งน่าสนใจมาก
เหมือนอย่างตัวอย่างเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยถ้าหากว่ามองดูในแง่ของความคิดของสองพี่น้องก็คือชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยฮะก็จะได้พบความสำเร็จในชีวิตนี่คือแง่คิดบางอย่างที่พี่น้องตระกูลกริมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สร้างโลกแห่งจินตนาการให้เด็กๆแต่ได้ฝากแง่คิดหลายๆอย่างให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง
ค่ะนอกจากนี้ในเมืองคาสเซิลนะคะยังมีโรงหนังถาวรแห่งแรกเมื่อก่อนนี้การฉายภาพยนตร์ก็คงจะเป็นการฉายหนังเร่ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเขาเรียกออโตเนียมนะคะซึ่งมันจะเป็นโรงหนังถาวรแห่งแรกในเยอรมันก็เป็นอาคารยุคบาร็อกนี่แหละแต่เป็นยุคเลดแล้วเลดของบาร็อกแล้วซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ในพ.ศ.นั้นในยุคนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเมืองคาสเซิลก็จะมีอาคารที่แสดงงานศิลปะเยอะแยะนะคะอย่างเช่น Hessischer Landesmuseum นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ของเมืองเฮสเซนเฮสเซนก็ชื่อแคว้นนี่แหละค่ะคือเมืองคัสเซิลนี่อยู่ในแคว้นเฮสเซนเฮสเซนนี่จะมีอยู่หลายๆเมืองที่สำคัญนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นงานหรือว่าชิ้นงานศิลปะที่แสดงในมิวเซียมแห่งนี้ก็จะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเมืองนะคะเช่นพวกเกี่ยวกับชิ้นงานทางด้านศาสนาเสื้อผ้าของกษัตริย์หรือว่าของขุนนางในยุคก่อนซึ่งประดับประดาด้วยทองคำงดงามนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองคัสเซิลนะคะสิ่งที่มันค่อนข้างคอนทราสต์กันในเมืองก็คือสถานีรถไฟของคัสเซิลซึ่งดูโมเดิร์นมากเป็นสถานีรถไฟใหม่ซึ่งเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นตอนที่ได้เคยไปครั้งแรกเนี่ยอัศจรรย์ใจมากว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้ทำไมเขาถึงได้มีสถานีรถไฟที่ใหญ่โตมโหฬารเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นจังชันหรือชุมทางของรถไฟด่วนของเยอรมันเนื่องจากว่าคัสเซิลเป็นเมืองที่ไปยากเขาก็เลยเอารถไฟด่วนมาผ่านซะก็ทำให้คนเข้าไปได้ง่ายขึ้น
ค่ะแล้วก็ที่โดดเด่นนะฮะสำหรับคนที่มีกระเป๋าใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยนะลากกระเป๋าใบโตเนี่ย
แรมยาว
ค่ะแรมเนี่ยยาวน่าประทับใจมากแล้วก็สโลปเนี่ยสะดวกสบาย ที่เราจะเข็นหรือลากกระเป๋าของเราเนี่ยนะฮะออกมาจนกระทั่งถึงจุดที่จะขึ้นรถเมล์แล้วก็วิธีการเดินทางไปไหนมาไหนในกระทรวงสะดวกมากค่ะ
เพราะว่ารถรางก็ราบไปกับพื้นสามารถลากขึ้นไปได้เลยง่ายมาก
คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของเราจริงๆแล้วเราก็ไปที่นี่เราก็ได้ไปพักบ้านของอาจารย์ใจดีท่านหนึ่ง
นะ
ครับอ
าจารย์มณีรัตน์นะคะ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณว่าเจ้าตัวไม่อยู่แต่เปิดบ้านไว้ให้เราได
้แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยอาหารมื้อเย็นในวันแรกในคาสเซิลก็คือของฝีมือของคนศรีพนมบุญนาคนะคะอร่อยมาก
ค่ะนี่ก็
ขอบพระคุณเช่นกัน
นี่ก็คือชีวิตเราในคาสเซิลนี่ก็ได้รับความอุปการะจากคนไทยในเยอรมันแล้วก็ยังมีเมืองอื่นๆอีกมากมายนะคะอาจารย์ที่เราไปอย่างอบอุ่นเช่นอย่างแมนไฮม์เนี่ยนะคะ
ก็มีพี่ปุ้ยดัชนีเฟสเนอร์นะคะ
แล้วก็อีกหลายเมืองนะคะ
สายพิน
ค่ะซึ่งเราคงจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตอนต่อๆไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังมาแล้วเนี่ยนะโอ้พูดกันภาษาเยอรมันทั้งนั้นเลยเนี่ยเมืองอะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะค่ะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comได้คำที่เราคุยกันเนี้ยก็จะมีสปริงไปที่จะไปยังสถานที่เที่ยวต่างๆที่เราเล่าให้ท่านฟังฟังนะคะ
ถ้าหากว่ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปเยี่ยมชมค่ะถึงแม้ว่าเมืองคาสเซิลจะไกลไปนิดนึงแต่ก็เป็นเมืองที่น่าสนใจค่ะ
ค่ะแล้วก็วันนี้เราเปิดเพลงประกอบนิทานของพี่น้องตระกูลปิงให้ฟังนะคะเป็นเพลงภาษาเยอรมันอย่าแปลกใจถ้าฟังแล้วไม่แปลไม่ออกนะคะเราสองคนคงต้องลาไปจากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะริดดาจันทร์รัตน์
ค่ะอาจารย์พงษ์เป็นลักษณะรามาค่ะ
เอาวิธีสื่อ
จริงๆ